Misala, mokapo ya tukumi bale.
Tango mobulu esili, polo asangisi ba ye kolimpe alindisi bango. Apesi bango mbote mpe akei na Macedwane. Akatisi mokiliwana, azalaki kolendi sabandimi na mateya mingi, bongo akomi na Grace. Afandi kuna sanza misato. Tango polo alingaki kokota na masuwa mpona kokende na Siria, ayoki ete ba yuda bakane liye. Azwi mokano ya kozonga na nzela ya Macedwane. Sopatere, mwana ya Pirusi moto ya Berea, akende kiyolongo na ye. Bangona Aristarke, pe Sekundusi bato ya Tesalonika, Gayusi moto ya Derbe, Timoteo na Tishike mpe Trofime bato ya Azia. Bango bakeili boson pe bazeli biso na Troasi. Bongo biso tokoti na masuwa na mboka Filipi, na sima ya feti ya mampa oye vimba kate. Pe na sima ya mikolomi tano, toye kokuta bango na Troasi mpe tofandi kuna mposo mobimba. Mokolo ya mposo na mpokwa, tosangani pona kolia esika moko. Polo asololi na bango te na midi ya butu, po alingaki kotika bango na ntongo. Minda mingi ezalaki na kati ya ndako oyo, tosanganaki na etazi. Elenge mobali moko, kombo na ye etike afandaki na fenetele. Pongi ezuye makasi ntango polo azalaki kaka koteya. Lokola azalaki kolala mpongi, alongwe na etazi ya misato akwi na se. Batomboli ye kasi asi akufi. Bongo polo akiti, anguzami pe asimbi ye makasi. Alobi?
Botika kobanga, azali na ino na bomoi.
Abuti lisusu na etazi, akati mampa pe alei. Alobi lisusu mingi tentongo etani, bongo akei. Elenge mobali ya biki, ba memi yempe makambo wana elongoli bato nyonso mawa mpenza. Biso tolongwe liboso mpe tokoti na masuwa, poto kende na mboka Asosi. Kuna tolingaki kokoti sa polo na masuwa. Ye akanaki boye, po alingaki kokende na Asosi na makolo. Tango akuti biso na Asosi, tokamati ye na masuwa mpe tokei na Mitilene. Tongo etani, tolongwe wana mpe tokomi pene pene na esanga ya Kio. Sima ya mokolo moko, tokomi na esanga ya Samosi, pe sima ya mokolo moko lisusu, tokomi na Mileti. Polo akanaki kosema na Efezo te, po alekisa ntango na Azia te. Azalaki kaka kokende noki, po akoma na Yeruzalemi na mokolo ya Pantekote soki mwaye ezali. Na mboka ya Mileti, Polo atindi maloba na Efezo mpona kobengisa bankolo ya Ekelezia. Tango bakomi epa ya Polo, ye alobi na bango.
Buyebi ndenge nini bizaleli na ngai ezalaki na kati na bino, banda mokolo ya liboso na komaki na mokili ya Azia. Nasalelaki se mokonzi Yezu, na mikumisaki te. Nalelaki mingi pe namonaki mpasi po bayuda bazalaki kokanela ngai. Boyebi ete na bombaki te makambo oyo bozalaki na yango mposa. Nasakolaki pe na teyaki bino yango nyonso na miso ya bato pe na bandako na bino. Nayebisaki bayuda na bato ya bikolo mosusu babongola mitema mpo na koluka Nzambe pe bandimela mokonzi na biso Yesu. Sikoyo nakei na Yerusalemi lokola Molimo Santu atindi ngai, pe nayebi te makambo ekokwela ngai kuna. Nayebi kaka eloko moko, na mboka nyonso Molimo Santu azali koyebisa ngai ete boloko na minyokoli ezali kozela ngai. Kasi nazali kotala bomoi na ngai lokola eloko mpamba. Nazali koluka kaka na silisa momekano na ngai pe mosala oyo mokonzi Yezu apesi ngai, kosakola sango malamu ya bolamu ya Nzambe. Nalekaki na kati na bino mpona koteya sango ya bokonzi ya Nzambe. Kasi sikoyo nayebi ete bokomona ngai lisusu te. Yango wana nalobi na bino lelo, soki moto moko na kati na bino abungi ngai, namemi ngambo te mpo na bombi eloko te, kasi nayebisi bino makambo nyonso oyo Nzambe akanaki. Bomibatela malamu mpe bokengela bandimi nyonso, pamba te Molimo Santu ati bino lokola bakengeli ya bameme. Bongo bobatela Ekelezia ya Nzambe. bokanisa ete Nzambe azwaki yango pona liwa ya mwana na ye penza. Nayebi ete bato mabe bakoya sima na ngai. Bakoluka koboma lisanga na bino lokola bankoi bakomaka bameme. Pe ata na kati na bino bato mosusu bakotelema mpona koloba makambo ya lokuta pe kobenda bayekoli epai na bango. Bongo bomikengela pe bokanisa malamu ete mbula misato butu moi na mai na miso. Natikaki te kopesa toli na moto na kati na bino. Sikoyo, napesi bino na maboko ya Nzambe pe maloba ya bolamu na ye ekobatela bino. Ye azali na nguya ya kolendisa bato nyonso ye aponi po bazwa bomengo oyo abombeli bango. Nalukaki mbongo to bilamba ya moto te. Bino moko boyebi ete nasalaki na maboko na ngai mpo na kozwa biloko oyo biso na baninga na ngai tozalaki na yango posa. Nalakisaki bino na ndenge nyonso ete bosengeli kosala mosala boye mpo na kosalisa bato bakelela. Tokanisa maloba ye moko mokonzi Yesu alobaki. Kokaba ezali esengo mingi koleka kozwa.
Awa Paulo asilisi koloba boye afukami elongo na bango nyonso mpe asambeli. Bango bazalaki kolela mpe basimbi Paulo na makasi nyonso mpo na kopesa ye mbote ya suka. Bazalaki na mawa mingi mpenza mpo alobaki ete bakomona ye lisusu te, bongo bakei kotika ye te na masuwa.